Denne bemærkelsesværdige mand døde kun 32 år gammel, men et savn siger, at han simpelthen forsvandt. Punktum. Værdien af denne meddelelse bliver klar, da jeg hører, at hans efterkommer, som jeg skal træffe i dag, udfører det samme arbejde, lærer den samme lærer. I denne forbindelse findes der en besynderlig tradition. Den første Shankar lovede alle sine disciple, at han stadig ville være hos dem i ånden, og at han ville gennemføre dette ved den mystiske proces og overskygge sin efterfølger. En noget lignende teori knytter sig til storlæmaen af Tibets embede. Forgængeren i embedet nævner i sit sidste dødsøjeblik den, der er værdig til at efterfølge ham. Den udvalgte person er sandsynligvis en dreng i en ganske ung alder, som så bliver opdraget af de bedste lærere, der kan skaffes, og som giver ham en grundig uddannelse, der passer sig for hans høje stilling. Hans uddannelse er ikke blot religiøs og intellektuel, men drives også med yoga og mediteringsøvelser. Denne uddannelse efterfølges så af et liv fuldt af virksomhed i hans folks tjeneste. Det er en kendsgerning, at gennem alle de mange århundreder, som denne linje har været opretholdt, har der ikke været en eneste indehaver af titlen, som ikke har besiddet den højeste og mest uselviske karakter. Mere om dette tema i bøgerne til Lobsang Rampa, som indeholder en masse om Tibets skjulte eller okkulte visdom, og kontakten til de højere plan samt kontakt til indvidde på andre kloder, og hvordan jorden overvåges af disse højere udviklede mennesker på mange måder. Bøgerne er refereret i tekst og lydbøger på http://lobsangrampa.net. Venkatara Mani udfylder sin fortælling med beretninger om de fremragende gaver, som den 66. Sri Shankara besidder. Det er en beretning om, hvordan han har helbredet sin egen fætter på mirakuløs måde. Han var ganske forkrøblet af reumatisme og i mange år bundet til sengen. Sri Shankara besøgte ham, berørte hans legeme, og i løbet af 3 timer var han validen så meget raskere, at han kunne rejse sig fra sin seng, og kort tid efter var han fuldkommen helbredet. Yderligere påstås det, at hans helighed ejer evne til at læse andre menneskers tanker. I hvert fald tror Venkatara Mani i fuldt ud derpå. Punktum. Vi kommer ind til Singleput ad en palmebevokset landevej og finder et virvar af hvidkalkede huse, uregelmæssige røde tag og snævre gyder. Vi står af vognen og går ind til midten af byen, hvor en stor skare mennesker er forsamlet. Jeg bliver ført ind i et hus, hvor nogen sekretærer er travlt beskæftiget med at besørge en mægtig korrespondance, der er fuldt efter hans helighed fra hovedkvarteret i Kumbakonam. Jeg venter i et forværelse uden stole, medens Venkatara Mani sender en af sekretærerne ind med et budskab til Sri Shankara. Der går mere end en halv time, før han vender tilbage med det svar, at det foretræde, jeg søger, ikke kan bevilges. Hans helighed ser ikke udvej til at modtage en europæer, desuden er der allerede 200 mennesker, der venter på at få en samtale. Mange mennesker har overnattet i byen for at sikre sig deres samtaler. Sri Shankara overstrømmende i sine undskyldninger. Kumbakonam India. Jeg tager situationen filosofisk, men Venkatara Mani siger, at han vil forsøge på at få foretræde hos hans helighed som en privilegeret ven og så tale min sag. Adskillige i hopen knurrer ubehageligt, da de bliver opmærksomme på, at det er hans hensigt at gå ind i det bevogtede hus uden at afvente sin tur. Efter mig en tale og plaprende forklaringer, slipper han igennem. Omsider vender han tilbage, smilende og sejrrig. Hans helighed vil gøre en særlig undtagelse i deres tilfælde, han vil tage imod dem om en times tid. Jeg benytter tiden til at vandre ørkesløst omkring i de maleriske smøger, der fører ned til hovedtemplet. Jeg møder nogle tjenere, som fører en række grå elefanter og store gråbrune kameler til et drikkested. Der er en, der viser mig det prægtige dyr, som bærer Sydindiens åndelige overhoved på hans rejser. Han færdes på kongelig måde af højt til værs i en rigt udsmykket hovda på ryggen af en elefant. Den er smukt dækket af fornemme udskæringer, rigt klæde og guldbroderier. Jeg kommer i tanker om den gamle skik, der kræver, at man bringer et offer af frugt, blomster eller søde sager, når man aflægger besøg hos en ånds personlighed, og anskaffer derfor en gave at sætte foran min ophøjede vært. Appelsiner og blomster er det eneste, der er at se, og jeg anskaffer mig så meget, som jeg uden besvær kan bære punktum i hopen, som trænges uden for hans helligheds midlertidige opholdssted, glemmer jeg en anden vigtig skik. Tag deres sko af, min og ven Kadaramani mig om. Jeg tager dem af og efterlader dem på gaden i det håb, at de stadig vil være der, når jeg vender tilbage. Vi går gennem en lille dør og kommer ind i et umøbleret forværelse. I den længst borte liggende ende er der et dunkelt belyst indlukke, hvor jeg får øje på en lille skikkelse, der står i skyggen. Jeg går hen til ham og sætter mit lille offer fra mig og bukker dybt til hilsen. Der er en kunstnerisk værdi i denne hilsen, som i høj grad tiltaler mig, bortset fra dens nødvendighed som udtryk for højagtelse og som en harmløs høflighed. Jeg ser på ham i tavshed. Denne lavstammede mand er klædt i en munks sokkerfarvede kofte og hviler sin vægt på en munkestav. Jeg har hørt, at han er på den rigtige side af de 40 og er derfor forbavset over at se, at hans hår er gråt. Hans sædle ansigt gengivet i gråt og brunt indtager en hædret plads i min erindrings store portrætgalleri. Dette flygtige element, som franskmænd træffende kalder spirituist, findes i dette ansigt. Hans udtryk er beskedent og mildt. De store mørke øjne overordentlig rolige og smukke. Næsen kort, lige og klassisk regelmæssig. På hans hage er der et lille tjavset skæg, og hans munds alvor er det mest bemærkelsesværdige træk ved ham. Et sådant ansigt kunne have tilhørt en af de helgener, som prydede den kristne kirke i middelalderen, blot er dette i tilgift besidder klogskab. Jeg formoder, at vi folk fra det praktiske Vesten ville sige, at han havde en drømmers øjne. Men på en eller anden uforklarlig måde føler jeg, at der er mere end en drømmer bag disse tunge låg. Deres helighed har været meget venlig ved at modtage mig, siger jeg som indledning. Han vender sig mod min ledsager, forfatteren, og siger nogle få ord på de indfødtes sprog. Jeg gætter, hvad de betyder. Hans helighed forstår deres engelsk, men han er bange for, at de ikke vil forstå hans. Derfor foretrækker han at lade mig oversætte hans svar, siger Venkataramani. Jeg kan gå hurtigt igennem samtalens første stadier, fordi de mere drejer sig om mig selv end om denne hinduiske kirkefyrste. Han spørger mig om mine personlige erfaringer i landet. Han er meget interesseret i at få at vide nøjagtigt, hvilket indtryk indiske folk og institutioner gør på en udlænding. Jeg giver ham min oprigtige mening og blander frit og åbenhjertigt ros og dadel. Samtalen glider ind på bredere baner, og jeg bliver meget overrasket ved at erfare, at han regelmæssigt læser engelske aviser, og at han er velunderrettet om, hvad der sker i den ydre verden. Han er end ikke uvidende om den sidste ståhej i Westminster, og han ved også, hvilke smertefulde trængsler demokratiet gennemgår i Europa. Jeg husker Venkataramanis faste tro på, at Sri Shankara har profetiske gaver. Det falder mig ind at søge at fralokke ham en udtalelse om verdens fremtid. Når tror de politiske og økonomiske forhold i verden vil begynde at forbedres? En forandring til det bedre vil ikke let finde sted i en fart, svarer han. Det er en proces, som nødvendigvis må tage lang tid, men hvorledes kan forholdene forbedre sig, når nationerne år efter år ofrer penge på dødbringende våben? Der er ikke desto mindre meget tale om afrustning nu for tiden. Betyder det noget? Det vil ikke stoppe krigen, selvom I tilintetgjorde eders krigsskibe og lader eders kanoner ruste. Folk vil vedblive og slås, selvom de må benytte stokke. Men hvad kan vi gøre for at afhjælpe sagen? Intet andet end åndelig forbindelse mellem den ene nation og den anden, mellem rik og fattig, vil kunne skabe god vilje og således bringe virkelig fred og velstand. Det ligger langt ude i fremtiden. Så er vores udsigter ikke særlig opmuntrende. Hans helighed hviler sin arm en smule mere tungt på sin stok. Der er stadig Gud, bemærker han mildt. Hvis han er der, synes han at være meget langt bort, protesterer jeg dristigt. Gud nærer kun kærlighed for menneskene, lyder det venlige svar. At dømme efter den ulykke og den jammer, som hjemsøger verden i dag, nærer han kun ligegyldige følelser, udbryder jeg impulsivt, ude af stand til at holde den bitre ironi borte fra min stemme. Hans helighed sender mig et koldt blik. Jeg fortryder øjeblikkeligt mine hastige ord. En tålmodig mands øjne ser dybere. Gud vil benytte menneskelige redskaber til at bringe tingene i orden, når tiden er inde. Uroen mellem nationerne, den moralske rådenskab blandt folk og de ulykkelige millioners lidelser vil som modvægt tvinge en guddommeligt inspireret mand til at komme til undsætning. I den forstand har hvert århundrede sin frelser. Processen foregår ligesom en fysisk lov. Jo større den jammerlighed, som forsårsager åndelig uvidenhed og materialisme, er, desto større bliver den mand, som opstår til hjælp for verden. Venter de da, at der også vil opstå en sådan i vor tid, i vort århundrede, retter han. Sikkert. Verdens trang er så stor og dens åndelige mørke så tæt, at der utvivlsomt kommer en af Gud inspireret mand, som faktisk netto var skjedet ved dette tidspunkt, da Martinus gennemgik den kosmiske fødsel, som åbnede op for en total forklaring på hele dette drama, omtrent på dette tidspunkt, eller få år i forvejen, det vil sige i 1921. Røg anden. Og Mergosse og Paul Brunson besøgte og studerede hos Martinus, på et lidt senere tidspunkt, er det da deres anskuelse, at menneskene er i færd med at blive mere nedværdiget? Spørger jeg. Nej, det tror jeg ikke, svarer han tålmodigt, der bor en guddommelig sjæl i mennesket, som til sidst må bringe ham tilbage til Gud. Men der er skurke i vores vesterlandske byer, der opfører sig som var de besatte af djævle. Parerer jeg ved tanken om de moderne gangstere, bebrejd ikke menneskene så meget som de omgivelser, hvor i de er født. Deres omgivelser og forhold tvinger dem til at blive værre, end de i virkeligheden er. Dette gælder både Østen og Vesten. Samfundet må enes i harmoni om en højere tankepunktum. Materialisme må opvejes af idealisme. Der er ingen anden virkelig helbredelse for verdens trængsler. De vanskeligheder, som landene alle steder er stedt i, er i virkeligheden de kampe, der frembringer denne forandring, ganske ligesom et fejlslaget foretagende ofte er en vejviser til en anden fremgangsmåde. Vil det sige, at de vil have folk til at indføre åndelige principper i deres verdslige foretagender? Netop, det er ikke uigennemførligt, fordi det er den eneste måde, der kan fremskaffes resultater på, der til syvende og sidst vil tilfredsstille alle, og som ikke forsvinder i intet. Og hvis der var flere mennesker, der havde fundet åndeligt lys i verden, så ville det bedre sig hurtigere. Det være sagt til Indiens hæder, at det opretholder og respekterer sine åndelige foregangsmænd, om end mindre nu end i tidligere tider. Hvis hele verden blot gjorde det samme og lod sig lede af mænd med åndeligt udsyn, så ville hele verden snart finde fred og velstand. Vores samtale fortsætter. Jeg lægger hurtigt mærke til, at Sri Shankar ikke taler nedsættende om vesterlandene for at kunne ophøje Østen, som så mange i hans land gør. Han indrømmer, at hver halvdel af kloden har sine egne dyder og laster, og at de i den henseende står nogenlunde lige. Han håber, at et visere slægtled vil forstå at sammensmelte asiatisk og europæisk civilisation til et højere og velafvejet socialt hele punktum. Jeg lader emnet falde og beder om tilladelse til at stille nogle personlige spørgsmål. Det tillades uden vanskelighed. Hvor længe har deres helighed haft denne titel? Siden 1907. Dengang var jeg kun 12 år gammel. Født 1895, 4 år efter min udnævnelse, trak jeg mig tilbage til en landsby ved Kovergis bredder, hvor jeg i 3 år hengav mig til grublerier og studier. Først da begyndte mit offentlige arbejde. Jeg forstår, at de kun sjældent er i deres hovedkvarter i Kumbakunam. Grunden dertil er, at jeg i 1918 blev inviteret til at være maharajaen af Nepals gæst for en stund. Jeg modtog indbydelsen, og siden da har jeg rejst ganske langsomt mod hans stat højt mod nord. Men i alle de år har jeg ikke været i stand til at komme mere end nogen få hundrede kilometer, fordi mit embeds tradition kræver, at jeg gør ophold i hver landsby og by, som jeg kommer forbi på min vej, eller som indbyder mig, hvis den ikke ligger for langt borte. Jeg må holde åndelige forelæsninger i det stedlige tempel og for indbyggerne. Jeg berører spørgsmålet om min søn, og hans helighed spørger mig om de forskellige yogier og hellige mænd, jeg hidtil har mødt. Derefter siger jeg åbenhjertigt til ham, jeg vil gerne træffe nogen, som er nået vidt i yoga, og som kan give et slags bevis for den eller en demonstration af den. Der er mange af deres hellige mænd, som kun snakker hen i tovet, når de bliver spurgt om dette bevis. Forlanger jeg for meget? Hans rolige blik møder mit. Hvis de søger indvielse i den virkelige yoga af den højere slags, så søger de ikke for meget. Deres alvor vil hjælpe dem, og jeg kan gennemskue, hvor stærk deres beslutning er, men der er ved at tændes et lys inden i dem, som uden tvivl vil lede dem til det, de ønsker. Jeg er ikke sikker på, om jeg har forstået ham rigtigt. Indtil nu har jeg stolet på mig selv. End dog nogen af deres egne gamle vismænd hævder, at der ikke er anden Gud end ham, som er inden i os selv, våger jeg at anføre. Svaret kommer hurtigt, Gud er overalt. Hvor kan man begrænse ham til sit eget selv? Han opretholder hele universet. Jeg føler, at jeg er kommet ud, hvor jeg ikke kan finde bunden, og dreje øjeblikkelig samtalen bort fra denne halvt teologiske diskussion. Hvilken vej er det mest praktisk for mig at tage? Fortsæt deres rejser. Når de er færdige med dem, tænk så på de forskellige hellige mænd og yogier, de har truffet. Udvælg så den, som tiltaler dem mest. Vend tilbage til ham, og han vil så sikkert give dem sin indvielse i mysterierne. Men sæt nu, deres helighed, at ingen af dem gør tilstrækkeligt indtryk på mig. Hvad så? I så tilfælde må de gå alene, indtil Gud selv indvier dem. Hengiv dem ofte til meditation. Tænk over de højere ting med kærlighed i hjertet. Tænk ofte på sjælen, for det vil hjælpe dem til at bringe dem til den. Den bedste tid at gøre det på er den time, man vågner i. Den næstbedste er skumringstimen. Verden er rolig på disse tidspunkter og vil forstyrre deres grublerier mindre. Han betragter mig velvilligt. Jeg begynder at misunde ham den helgen af tækkefred, der hviler over det skækkede ansigt. Hans hjerte kan aldrig have kendt de ødelæggende omvæltninger, som har fortrædiget mit. Jeg bliver bevæget og spørger impulsivt, hvis det mislykkes for mig, må jeg så henvende mig til dem. Sri Shankara ryster venligt på hovedet. Jeg står i spidsen for en offentlig institution. Min tid tilhører ikke længere mig selv. Min virksomhed kræver næsten hele min tid. År igennem har jeg kun sovet 3 timer hver nat. Hvordan skulle jeg kunne tage personlige elever? De må finde en mester, som kan ofre sin tid for sine elever. Men jeg har hørt, at de virkelige mestre er sjældne, og at det er usandsynligt, at en europæer kan finde dem. Han tilføjer, sandheden eksisterer. Den kan findes. Kan de ikke lede mig til en sådan mester, en som de ved er i stand til at give mig bevis for den højere yogas virkelighed? Hans helighed svarer først efter en længere tavshed. Jo. Jeg vil kun have 2 mestre i Indien, som vil kunne give dem, hvad de søger. Den ene af dem lever i Ben-Ares, skjult i et stort hus, som selv er skjult på en stor ejendom. Kun få får foretræde for ham, og hidtil er det ikke lykkedes nogen europæer at nå frem til ham i hans afsondrethed. Jeg kunne sende dem til ham, men jeg er bange for, at han vil nægte at modtage en europæer. Og den anden, jeg er dybt interesseret. Den anden mand lever i det indre længere sydpå. Jeg besøgte ham en gang og ved, at han er en høj mester. Jeg anbefaler dem at drage til ham. Han kaldes Maharishi En. Hans bopæl er på Arunachala, den hellige Bagnes bjerg, som ligger i Nord-Akkot-territoriet. Første titlen afledes af sanskrit. Mas betyder stor, Rishi betyder vismand eller seer. Her er en stor vismand. Pludselig står et billede for mit indre øje. Jeg ser en munk med gul kofte, som forgæves søger at overtale mig til at følge med ham til hans lære. Jeg hører ham mumle navnet på et bjerg. Det er den hellige Bagnes bjerg. Et velvilligt smil viser sig på Shri Shankaras ansigt. Vær ikke bekymret, de vil finde det, de søger. Han følger mig ind i forværelset og hvisker noget i min ledsagers ører. Jeg opfatter mit navn i sætningen. Ved døren venter jeg mig for at bukke til farvel. Hans helighed kalder mig tilbage for at jeg kan modtage et afskedsbudskab. De vil altid huske mig, og jeg skal altid huske dem. Efter at have hørt disse gådefulde ord trækker jeg mig jurende, modvillig, tilbage fra denne interessante mand. Hvis hele liv fra barndommen har været viet Gud, han er en pave, som ikke bryder sig om verdslig magt, fordi han har givet afkald på alt. Alle materielle ting, som gives til ham, giver han straks igen til dem, som har brug for dem. Hans tiltrækkende og blide personlighed vil i sandhed længe blive i min erindring. Jeg vandrer omkring i Singleput til det bliver aften og udforsker dens kunstneriske gammeldags skønhed og søger derefter, før jeg vender hjem, at få et sidste glimt af hans helighed. Jeg finder ham i byens største tempel. Den spinkle, guldkoftede skikkelse taler til en mægtig forsamling af mænd, kvinder og børn. Der hersker fuldstændig tavshed i den store forsamling. Jeg forstår ikke hans sprog. Men jeg kan se, at han holder alle de tilstedeværendes opmærksomhed fangen, lige fra den intellektuelle brahmin til den uviden mand. Vi kører ud af Singleput under en dyb blå himmel, baldyret, broderet, med stjerner. Jeg lytter til palmerne, der majestætisk vifter med grenene og vender kronerne i en uventet brise. Pludselig bryder min ledsager tavsheden, de er i sandhed heldige. Hvorfor? Fordi dette er den første samtale, hans helighed har tilstået en europæisk forfatter. Nå, det giver dem hans velsignelse. Det er næsten midnat, da jeg vender hjem. Jeg kaster et sidste blik mod himlen. Stjernerne stråler i utallige myriader over den mægtige himmelvælving. Intet sted i Europa kan man se dem i et sådan antal. Jeg går opad trintene til verandaen lysende for mig med min sommerlygte. En sammensunken skikkelse rejser sig fra mørket og hilser mig. Subramania, udbryder jeg overrasket, hvad bestiller, no, gør, de her. Yogien smiler. Lovede jeg ikke et besøg dem, siger han bebrejdende. Naturligvis, inde i det store værelse stiller jeg straks et spørgsmål til ham. Deres mester. Er det ham, der kaldes Maharishin? Nu er det hans tur til at blive forbavset. Hvor ved de det fra, sir? Hvor har de hørt det? Lige meget. I morgen drager vi til ham. Jeg forandrer mine planer. Det er glædelige nyheder, sir. Men jeg bliver der ikke længe. Kun nogen få dage. I den næste halve time stiller jeg ham flere spørgsmål. Derefter går jeg dødtræt i seng. Subramania er fuldstændig tilfreds med at sove på et stykke palmemåtte, der ligger på gulvet. Han svøber sig ind i et tyndt bomuldsklæde, der samtidig tjener til lagen og tæppe, og lader hånd om mit tilbud om mere bekvemme sengeklæder. Det næste, jeg er klar over, er, at jeg er vågen. Værelset er fuldstændig mørkt. Mine nerver er besynderligt spændte. Luften omkring mig er som den er elektriseret. Jeg trækker mit ur ud fra hovedpuden, og i skæret fra dets radiumlysende skive opdager jeg, at klokken er 3:15. Derefter opdager jeg en lysende genstand ved fodenden af min seng. Jeg sætter mig øjeblikkeligt op og ser lige på det punktum mit forbavsede blik træffer Sri Shankaras ansigt og legeme. Det er klart og umiskendeligt synligt. Han ser ikke ud som nogen nonne, snarere som en solid menneskelig skabning. Der er et mystisk lys rundt om skikkelsen, som adskiller den fra det omgivende mørke punktum. Det må være en umulighed. Har jeg ikke forladt ham i Singleput? Jeg lukker mine øjne tæt til for at prøve, hvordan det forholder sig. Der er ingen forskel. Jeg ser stadig ganske tydeligt den venlige skikkelse i den løse, gule kofte. Ansigtet forandrer sig, og læberne smiler og synes at sige, vær ydmyg, så skal du finde, hvad du søger. Hvorfor føler jeg det, som var det en levende menneskelig skikkelse, der tiltaler mig således? Hvorfor betragter jeg det i alt fald ikke som et spøgelse? Synet forsvinder lige så mystisk, som det er kommet. Jeg ligger tilbage med en oprevet følelse, lykkelig og ligegyldig med hensyn til dets overnaturlige beskaffenhed. Skal jeg bortforklare det som en drøm? Hvad har det at sige? Jeg får ikke mere søvn den nat. Jeg ligger vågen og grubler over dagens møde og den mindeværdige samtale med Sri Shankara Akumba Kunam, Guds ypperste præst for Sydindiens sjævne befolkning. 9. kapitel. Den hellige Bavns bjerg punktum på den sydindiske jernbanes endestation i Madras går Subramania og jeg op i en vogn i toget til Sailun-båden. I timevis kører vi gennem det mest vekslende landskab. Grønne marker med ris skifter med øde, røde bjerge og skyggefulde plantager med statelige kokospalmer. Mens jeg sidder ved vinduet, begynder det hurtige indiske tusmørke at fordunkle landskabet, og jeg drejer hovedet for at grunde over andre ting. Jeg begynder at spekulere over de mærkelige ting, der er sket, efter at jeg har båret den gyldne ring, Brahma har givet mig. For mine planer er forandret. En sammenkædning af uventede omstændigheder har tvunget mig længere mod syd, i stedet for at rejse østpå, som jeg oprindeligt havde tænkt mig. Jeg spørger mig selv, om det er muligt, at disse gyldne klør fatter om en sten, som virkelig besidder den mystiske kraft, som yogien påstod. Skønt jeg prøver på at se uhildet på det, er det vanskeligt for en videnskabeligt indstillet vesterlænding at tro derpå. Jeg affærdiger tankerne, men det lykkes mig ikke at fordrive den uvished, der lurer inderst inde. Hvor kan det være, at mine skridt på så besynderlig en måde fører hen mod det bjergne bo, som jeg nu er på vej til? Hvor kan det være, at to mænd, som begge bærer den gule kutte, har virket som skæbnens agenter og rettet mit træblik mod Maharishien? Jeg bruger ordet skæbne, ikke i den almindelige betydning. Men fordi jeg savner et bedre, tidligere erfaringer har tilfulde belært mig om, at tilsyneladende ubetydelige hændelser sommetider spiller en uventet rolle i sammensætningen af ens livsbillede. Vi står af toget og forlader dermed hovedlinjen 6 km fra Pondicherry, den patetiske lille rest af Frankrigs territoriale besiddelser i Indien. Vi går over til en stille, lidet benyttet stikbane, der fører ind i det indre, og venter næsten 2 timer i en øde ventesals halvmørke. Den hellige mand spacerer frem og tilbage på den endnu mere øde perron udenfor, og hans høje skikkelse ser i stjernelyset halvt spøgelsesagtig, halvt virkelig ud. Omsider fører det upræcise tog, som nu og da befarer linjen, og spurgt. Der er kun få andre passagerer. Jeg falder i en urolig søvn, afbrudt af drømme, som varer nogle timer, indtil min ledsager vækker mig. Vi stiger af ved en lille mellemstation, og toget larmer bort i det tavse mørke. Natten er endnu ikke udrundet, så vi sætter os i et tomt og ubekvemt venteværelse, hvis lille petroleumslampe vi selv tænder. Vi venter tålmodigt, mens dagen kæmper med mørket om overtaget, da til sidst et bleget dagslys lidt efter lidt kryber ind gennem et lille træmmevindue bag i værelset, kigger jeg ud over den del af vores omgivelser, der er synlig. Frem af morgendisen dukker det svage omrids af et enligt liggende bjerg, tilsyneladende nogle få kilometer borte.